Háttvirtur þingmaður Suðvestur kjördæmis Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og ágætt að hann kom því hér að miskilning væri að ræða hans hálfu og ég jafnframt árétta að háttvirt fjárlaganefnd ræddi mjög eftirlitið og eftirlitsþáttinn, hversu mikilvægur hann væri. Þetta stór framkvæmd, þetta til 15 ára. Og til að tryggja aðkomu þingsins áréttað að árleg ríkisframlög til félagsins verða hluta af samgönguáætlun og fjárlögum hverju sinni. Þannig að það kemur alltaf til kasta þingsins að fara yfir það hvað þær upplýsingar og það sem fram kemur í framvindu þessara framkvæmda. Ég saknaði þess í ræðu háttvirts þingmanns að draga hér fram að við erum að líta framkvæmdum sem gætu tekið 50 ár og pakkaði saman á 15 ár. Mjög mikilvægar framkvæmdir sem snúaði umferðaröryggi og nefni Vesturlandsveg, ég nefni Reykjanesbraut, Suðurlandsveg og ég saknaði þess í ræðu háttvirts þingmanns. Hann færi ekki yfir þessa jákvæðu hluti í þessu sem fyrir all.
Þá svarar andsvari síðan.